Vi er altså inne i fjerde Mosebok i det 22. kapitlet, og vi er inne med en person som heter Biliam. Og det står slik om han i vers 12 i det 22. kapitlet. Gud sa til Biliam, gå ikke med dem, du må ikke forbanne dette folket, for det er velsignet. Dette var en klar tale, en kategorisk tale, klart svar. Det var ingen måte å komme unna dette på. Men så er det viktig at vi legger merke til Biliam. Nå, det står om i det 13. verset. Da Biliam sto opp om morgenen, sa han til Balaks høvdinger, «Gå tilbake til deres eget land. Herren gir meg ikke lov til å følge med dere.» Biliam synes å være en ærlig og redelig gudsmann. Hvis dette hadde vært slutten på historien, så måtte jeg ha trukket den konklusjonen jeg gjør. Men Balak, hva med han? Jo, han er en pågående fyr. Skal vi se litt videre i dette kapitlet, vers 15-17 i det 22. kapitlet. Da sendte Balak andre høvdinger, flere og gjevere enn de første. De kom til Biliam og sa, «Så sier Balak, sønn av Sippor, si ikke nei, men kom til meg. Jeg vil vise deg stor ære, og alt det du ber om skal jeg gjøre. Kom bare og forbann dette folket for meg.» Her skal du legge merke til at de øker på belønningen ganske betraktelig. Spillet om personlig gevinst er i gang, og det er alltid en uhyre farlig situasjon, og det kan være en profet som opplever dette, det kan være en prest, ja, en forstander, en emissær, eller andre som tjener i Guds rike, og da må han være på vakt. Skal vi se hva det står i neste vers, i vers 18? Biliam svarte kongens menn, om Balak ga meg alt det sølv og gull han har i sitt hus, kunne jeg ikke gjøre noe, hverken smått eller stort, som går imot det Herren min Gud har sagt. Vel, nå har de altså hevet belønningen betraktelig, men dette synes ikke ha noen inflasjon eller det som kan påvirke Biliam. Han vender tommelen ned, og så høres han veldig from ut. Og han kan kanskje si det slik at her kunne vi sagt amen. Men så blir jeg litt grann betenkt. Dette er nesten for godt til å være sant. Hvorfor talte han i det hele tatt om et hus fylt med sølv eller gull? Det sa han fordi han tenkte på noe spesielt. Han var en begjærlig fyr, og hans sinn, det dras jo i den retningen. Skal vi se litt videre? I vers 19. Nå må også dere bli her natten over, så jeg får vite hva Herren vil si til meg denne gangen. Aha, hva er det som hender her da, tro? Ja, det er helt åpenbart, han har allerede fått et svar fra Gud, og han behøver ikke å vente enda en natt for å få et annet svar. Gud hadde allerede sagt til ham at han ikke skulle dra, men ser du, denne mann håper at Herren vil åpne en dør på gløtt, så han kan sette foten i dørsprekken. Kan han få foten i en sprekk, så drar han. Og her er vi inne på noe vesentlig igjen. Gjør vi noen gang det samme? Som Guds medarbeidere liker vi ofte å tale om vårt kall, og det er jo riktig i og for seg. Men hvordan er det med oss kristne? Hvordan fungerer vi i vår egne sammenheng? Eller når vi kommer hjem, det var en pastor som sa det slik når han kom hjem til sin kone en dag, «Kjære, jeg har fått et kall fra en menighet der og der.» Du vet, det er en stor menighet, den er større enn den vi har og virker i nå. Den er rikere på ressurser, og i det hele tatt er det bedre ansettelsesvilkår der. Jeg får gå inn og be om Herrens ledelse i denne saken. Hans kone svarte, «Fint, jeg kommer med deg så vi kan be sammen.» «Å nei», svarte hennes mann, «du får bare være her og begynne å pakke, du.» Han hadde allerede bestemt seg, skjønner du. Og det er vel noe av dette som vi forklart frem med Biliam. Han hadde også bestemt seg. Og nå vil jeg gjøre oppmerksom på å lytte til det som kommer til henne. Gud tillater ikke dette bare for Biliam. Det gjør han for deg og for meg også, og det er ikke bra. Men Gud tillater oss å gjøre det vi ønsker å gjøre, særlig ting som går imot hans vilje. Skal vi se hva det står i 20. verset? Om natten kom Gud til Biliam og sa til ham, «Hvis disse mennene er kommet for å hente deg, så stå opp og gå med dem, men gjør ikke noe annet enn det jeg sier til deg.» Med andre ord så sier Gud, «Vel, Biliam, det du egentlig ønsker det er å dra, før eller senere så vil du gjøre det. Men hvis du drar, så skal du bare si at jeg har sagt deg, pass nøye på deg selv, pass på det du gjør.» Vi har et eksempel på det som av og til benevnes som Guds tillatelige vilje. Han tillater oss mange ganger å gjøre det vi er bestemt på å gjøre, selv om det ikke er direkte hans vilje. Men du husker at vi lærte fra vandringen til Israels folke at Gud ga grønt lys for det de ville, men sendte vannmakt inn i deres sjel. Her er det et område som vi må være på vakt imot alle troens barn. Om morgenen sto Biliam opp, salte sin eselhoppe og dro av sted sammen med Moabs høvdinger. Men Gud ble brennende harm fordi han fulgte med. Derfor stilte Herrens engel seg foran ham på veien som en motstander. Da han kom ridende på sitt esel sammen med sine to tjenere, fikk esel øye på Herrens engel som sto der på veien med løftet sverd i sin hånd. Eselet tok av fra veien og gikk ut på marken. Men Biliam ga det et slag for å få det inn på veien igjen. Slik står det i versen 21-23. Han hadde altså med andre ord fått Guds direkte svar. Men så var det med Biliam som det kanskje er med mange andre, han likte det ikke. Gud gir ham en anledning til å dra, og så sender Gud sin engel. Men denne profeten har ikke sans for det som hører Gud til i denne sak. Han hadde ingen åndelig vurderingsevne. Ikke engang så mye som dette stumme dyret har. Skal vi lese litt videre i vers 24-26? Siden stilte Herrens engel seg på en smal vei mellom vingårdene med steingap på begge sider. Da eselet fikk se Herrens engel, presset det seg inn til muren og klemte Biliams fot mot dem. Da ga han det et slag igjen. Enda en gang gikk Herrens engel forbi og stilte seg på et trangt sted, der det ikke var plass til å vike av til høyre eller venstre. Hva kommer sterkt til uttrykk her? Jo, at Biliam var fast bestemt på å dra. Begjær etter gull og grønne skoger, det drev Biliam fremover. Skal vi se litt videre på versene 27-28? Da esel igjen fikk øye på Herrens engel, la det seg ned under Biliam. Nå ble Biliam rasende og slo esel med kjeppen sin. Da ga Herren eselet mål og mele, og det sa til Biliam, «Hva har jeg gjort deg siden du nå har slått meg tre ganger?» Dette er selvfølgelig et mirakel. Gud bruker denne metoden for å komme igjennom inn til denne døve og blinde profeten. En skrøyer seg en gang at det var et under på Biliams tid at et esel talte. Og det er et under i våre dager hvis noen av dem tier stille. Det er kanskje sant. Skal vi se litt videre i dette 22. kapittelet, vers 29-31. Biliam svarte, «Du har holdt meg for narr. Hadde jeg bare et sverd i hånden, skulle jeg drepe deg med det samme.» Men eselet sa til Biliam, «Er jeg ikke ditt esel som du alltid har ridd på helt til denne dag?» Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre noe slikt mot deg? Nei, svarte han. Da åpnet Herren Biliams øyne så han fikk se Herrens engel som sto på veien med løftet sverd i hånd. Straks kastet han seg ned og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Engelen hadde altså advart Biliam enda en gang om at han bare skulle tale ord som Herren ville gi ham. Så Biliam fortsatte til dette møtet som han hadde avtalt med kong Balak. Men la oss se litt videre, det som står i Bibelen vår. Herrens engel sa til ham, «Hvorfor har du nå tre ganger slått eselet ditt? Se, jeg har gått ut for å stå deg imot, for jeg ser at dette er en farlig ferd. Eselet så meg og har tre ganger veket av for meg. Hadde det ikke gjort det, ville jeg ha drept deg, men latt eselet leve.» Da sa Biliam til Herrens engel, «Jeg har syndet, for jeg skjønte ikke at du står framfor meg på veien. Hvis du har noe imot denne ferd, skal jeg vende tilbake.» Herrens engel svarte, «Nei, gå med disse mennene, men du må bare si det som jeg byr deg.» Så fylte Biliam med Balaks høvdinger. Det er dette skriften sier om Biliams vei. Med tanke på de falske profeter, så skrev Peter, «For de har forlatt veien som går rett frem og har gått seg vill. De følger i samme spor som Biliam. Beors sønn, han som bare hadde syn for den lønn som han kunne få for sin urett. Men han ble vist til rette for sin misgjerning. Et umelende esel talte med menneskets stemme og stanset profeten i hans galskap. Biliams vei var begjær.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok i det 22. kapitlet, og vi er innom og besøker en mann som heter Biliam, og Biliams vei, den var begjær. Og vi kan vel si det på denne måten også, at det kan være mange enkeltkristne som har det på samme måte som Biliam. Og nå, da mange misjonsorganisasjoner eller kristne organisasjoner, de vurderer mer kroner og ører enn de kanskje burde lytte mer til hva Gud har å si. Vi er inne i et område som er vesentlig for kristenheten i vårt samfunn. Men vi skal legge merke til den scenen som utspiller seg her når Biliam drar videre for å komme til det stedet der Israel skal befinne seg, hvor det ligger i leir. Skal vi se det 22. kapittelet i vers 36. Da Balak fikk høre at Biliam kom, dro han ut for å møte ham i Ir Moab, som ligger ved Arnon, i utkanten av landet. Balak sa til Biliam, «Hvorfor kom du ikke til meg da jeg sendte bud for å hente deg? Trodde du ikke at jeg kunne vise deg ære?» Biliam svarte, «Når jeg nå er kommet til deg, kan jeg tale fritt. De ord som Gud legger i min munn, må jeg få tale.» Så fylte Biliam med kong Balak, og de kom til Kirjat Husot. Balak slaktet storfe og småfe og sendte det til Biliam og de høvdingene som var med ham. Neste morgen tok kongen Biliam med seg og førte ham opp til Baalhaugen. Derfra kunne han se utkanten av Israels leir. Balak, Moabs konge, fører han opp på en fjelltopp der han kan se en del av Israels leir. Det er dette som vi har fått ta med oss fra kapittel 22. Og så skal vi da bevege oss inn i det neste kapittelet, kapittel 23, hvor vi får se hvordan Biliams villfarelse oppstår og likegyldigheten for Guds rettferdighet. Det er en sterk scene vi blir stilt over her, som nå kommer. Biliam er nå kommet til Balak, han som var Moabs konge. og Balak, han tar altså Bilam med seg opp på en fjelltopp så de kan se en del av Israels leir ned i dalen. Faktum er at Balak ikke er fornøyd med noen av de profetier som Bilam kommer med, så derfor vil han ta med seg opp på de forskjellige fjelltopper så han kan se leiren fra fire forskjellige utsiktspunkter. Og så har vi da den første profetien som kommer. Balak tok Bilam med seg opp til et offersted for Baal. Der offret de brennoffer, og der la Herren et ord i Bilams munn. Nå skal vi se hva det står der i disse versene som kommer. Så stemte han i med sitt kvad. Fra Aram har Balak, Moabs konge, ført meg hit fra fjellene i øst. Kom, lys forbannelse over Jakob, kom og tal vondt mot Israel. Hvordan kan jeg forbanne den som Gud ikke har forbannet? Hvordan kan jeg være harm på den som Herren ikke er harm på? Jeg ser dem fra toppen av fjellene og skuer dem fra høydene. Det er et folk som bor for seg selv og ikke regner seg som andre folkeslag. Hvem kan telle Jakob, talløs som støvkorn? Hvem kjenner tallet på Israels støvsky? Måtte jeg dø som de rettsindige dør, og til slutt få en lagnad som de? Da sa Balak til Bilam, hva du har gjort imot meg? Jeg hentet deg for at du skulle forbanne mine fiender, og så velsigner du dem i stedet. Bilam svarte, jeg må vokte meg så jeg ikke taler noe annet enn det som Herren legger i min munn. Her er den altså den første av de sterke profetier angående Israels folke. Dette var overhovedet ikke det Balak ønsket at han skulle si. Han var ikke fornøyd med denne profetien. Derfor dro han Bilam med seg over til et annet fjell, så han kunne få et annet blikk på Israels folke, der de lå i leir ned i dalen. Og nå kommer vi da til den andre profetien. Balak tok nå med seg Bilam opp til toppen av Pisga-fjellet. Der offret de også brennoffer. De kunne se Israel nede i leiren, og igjen møtte Herren Bilam og la et ord i hans munn. Slik står det da fra vers 18 her i det 23. kapitlet. Da stemte Bilam i med sitt kva. Reis deg, Balak, og hør. Lytt til meg, du Sippors sønn. Gud er ikke en mann som... så han lyver, et menneske som skifter sinn. Gjør han ikke det han sier, holder han ikke det han har lovt? Jeg fikk jo bud om å velsigne. Velsigner han, kan jeg ikke gjøre det om. Og det er ingen ondskap å se i Jakob, ingen ulykke i Israel. Herren deres Gud er med dem. Han hylles som konge iblant dem. Det var Gud som førte dem ut av Egypt, og de har styrke som en villokse. Det er ingen som driver med spådom i Jakob, ingen som tar varsler i Israel. I rette tid blir de meldt til Jakob og til Israel hva Gud vil gjøre. Se, folk reiser seg som en løve, som en løvinne farer det opp. Det legger seg ikke til ro før det har fortært sitt bytte og drukket blodet av det de drepte. I stedet for å forbanne Israel, så velsignet han folket enda en gang. Gud gjør det klinkende klart at Israels folke skal ikke forbannes. Og nå skal vi komme litt videre og se hvordan det foregår i Bilams sinn, eller Bilams villfarelse. Nå ser vi hva Bilam holder på med. Han bruker sin egen tanke kombinert med sitt eget begjær og konkluderer med at Gud må fordømme Israel. Det var ondskap i leiren. Synden den ga seg til kjenne, det holdt ikke mål. De har nylig sett hendelsen om kobberslangen og folket som bekjente at de hadde syndet. Så Bilam kommer til en slags naturlig konklusjon på dette som har skjedd. Gud må dømme Israel fordi de har syndet. Det naturlige mennesket kommer alltid til den konklusjon at Gud må dømme Israel på grunn av deres synd, og at Gud må dømme den enkelte synder. Mange ganger møter vi dette spørsmålet, hvordan kunne Gud kalle David en mann etter sitt hjerte? Han var jo en underlig person, en stor person, men han falt også i synd. Vel, det er en høyere rettferdighet enn menneskenes rettferdighet som avgjør dette, og det er Kristi rettferdighet. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle? Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Slik står det i Romerbrevet 8:31-34. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Gud dømmer ikke synderen, fordi han allerede har dømt han i Jesus Kristus. Og det skjedde da vi kom til troen på Gud gjennom Jesus Kristus. Verden har vanskelig for å forstå dette. Den forstår det rett og slett ikke. Biliam, hva med han? Han forstod det heller ikke. Han trodde at Gud måtte fordømme Israel, og han regnet da ut at hvis Gud skulle dømme Israel, så kunne like godt Biliam få fordelen ved den belønningen som kong Balak tilbyr han. Han tenkte at Gud ville dømme Israel, og at Biliam på bakgrunn av det, han ville få en klekkelig belønning som resultat for dette. Biliam forsto ikke Guds rettferdighet. Han forsto ikke at han var en synder, og han måtte behandle Israels folket slik Gud hadde behandlet det. Og så kunne da Biliam komme under Guds dom og under Guds fordømmelse. Når den troende synder kommer til Gud, så får han igjen oppleve Guds under og frelsende nåde. Igjen ser vi at Balak ikke er fornøyd. Han tar med seg Biliam opp på Peors topp for å få et glimt av Israel enda en gang. Og da har vi beveget oss inn i kapittel 24. Og her møter vi da Biliams lære og avgudsdyrkelse sammen med moabittene. Biliams historie den fortsetter uavbrutt fra kapitlet som vi hadde for oss for litt siden. Men nå er vi da inne i det 24. kapitlet og ser hva det står i de to første versene. Da Biliam skjønte at Herren ville velsigne Israel, gikk han ikke for å søke varsler slik som de to forrige gangene, men vendte seg mot ødemarken. Han så utover og fikk øye på Israels stammene som lå der side om side. Da kom Guds ånd over ham. Her er noe som burde overvelde oss. Guds ånd kom over denne mannen. Men nå skal du lytte til hans profeti, som det står om i de kommende vers, ifra vers 3. Og han stemte i med sitt kvad, så sier Biliam, Beors sønn, så sier mannen med lukte øyne, han som hører ord fra Gud og får synder fra den allmektige. Han har hensunget med klarsynt øyne, Jakob, hvor fagre teltene dine er, hvor fine dine boliger er, Israel. De er som vide daler, som hage langs en elv, lik aloetrær, som Herren har plantet, lik sedrer som vokser ved vann. Vannet strømmer fra Israels kar, de sår, de får rikelig vete. Deres konge skal være større enn Agag. Høyt skal hans kongevelde nå. Det var Gud som førte dem ut av Egypt, og de har styrke som en villokse. De fortærer fientlige folk, knuser deres ben og bryter deres piler. De legger seg ned og hviler som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke dem? Velsignet er den som velsigner deg, og forbannet den som forbanner deg. Slik står det i 4. Mosebok, kapittel 24, vers 3-9. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.